Dëgjuesën nderuar, mirëmëngjes, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Un jam Berjan Mustafa. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë javën që po e lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga dhe homologu i saj shqiptar Bujar Nishani kanë shprehur vlerësimet reciproke për bashkëpunimin e Kosovës dhe Shqipërisë, duke vënë para rëndësinë rajonale të këtij bashkëpunimi. Jahjaga ka vizituar Tiranën me ftesë të presidentit Nishani. Në një takim me gazetarë, që të dy kanë theksuar rëndësinë e një tregu të përbashkët ekonomik pa bariera mes dy vendeve që do të jetë konkurruese edhe në tregun evropian. Mirela Milorni sjell holsi.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka vizituar Tiranën me ftesë të presidentit të Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani. Ajo është pritur me ceremoni zyrtare rreth orës së 10 në selinë e presidencës në Tiranë. Mbas një bisede në presidencën e Shqipërisë, të dy personalitetet kanë dalë në një konferencë të përbashkët për shtyp, ku kanë shprehur vlerësimet reciproke për bashkëpunimin e dy vendeve dhe rëndësinë rajonale që ka ky bashkëpunim. Si presidenti Nishani ashtu dhe presidente Jahjaga kanë theksuar rëndësinë e një tregu të përbashkët ekonomik dhe pabariera mes dy vendeve që do të jetë konkurrues edhe në tregun evropian. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka përshëndetur miratimin për ngritjen e gjykatës speciale dhe marrëveshjen e arritur për lejimin e komunave të asociuara Serben-Kosovë. Kjo marrëveshje është de facto njohje e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, tha presidenti shqiptar. Ndërsa presidenti Atifete Jahjaga ka cilësuar marrëveshjen e arritur në Bruksel si një hap në procesin e dialogut Kosov-Serbi në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje është arritur në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, thot presidentja e Kosovës. Presidenti Nishani ka prekur dhe situatën e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, duke shprehur shqetësim për situatën e tyre, kryesisht në aspektin social dhe ekonomik. Të dy presidentët e kanë vlerësuar faktorin shqiptar në rajon si një faktor të rëndësishëm, jo vetëm falështrirjes, por edhe kontributeve të përbashkëta. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi ka vizituar Selinë e Shenjtë në Vatikan. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se me zyrtarët e Selisë së Shenjtë ka diskutuar çështjen e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë thonë se nuk dëshirojnë të përfshihen në komente rreth çështjes së antarësimit ose jo të Kosovës në UNESCO. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Fushata për antarësimin e Kosovës në Agjencinë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara UNESCO po vazhdon pozitivisht përderisa fusha e Serbisë kundër këtij antarësimi, po zhvillohet me diskurs mjaft negativ, lërsojnë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Zëvendës ministri i Jashtëm i Kosovës Petrit Selimi, i cili ka vizituar Selinë e Shenjtë në Vatikan, thot për Radio në Evropa e Lirë se temë kryesore me zyrtarët e Selisë së Shenjtë ka qenë çështja e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Por sipas një ngashembujt e diskursit negativ të Serbisë ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO, është edhe deklarata e ambasadorit të Serbisë pranë UNESCO-s Darko Tanas. Ky fundit ka deklaruar për radion ruse Sputnik se trashëgimia kulturore serbe nuk është vetëm ortodokse, por edhe e krishterë dhe se në qovë se fronti mbrojtjes do të jetë gjersisht i krishterë, atëherë dhe efektiviteti i gjithë aksionit do të jetë më i madhë. Zëvendës Ministri Selimi thot se nga autoritetet e Selisë Shenjtë është njoftuar se këta të fundit nuk kanë biseduar me autoritetet serbe lidhur me çështjen e antarësimit të Kosovës në UNESCO.
Ata që insistojnë se antarësia Kosovës është një lloj rreziku për trashëgiminë krishterë ortodokse në Kosovë, ata nuk kanë bashkëbiseduar se Selimi Shenjtë. Teoritë e ambasadorit Tanaskovic mbi konfliktin midis islamit dhe krishterizmit i takojnë një diskursi e jetë të tejkaluar dhe nuk është i Evropës së sotme. Prandaj jam i gëzuar që kam pasur takimin me ministrin e kulturës, me ministrin e dialogut ndërfetar dhe me zëvendësministrin e jashtëm të Serbisë së Shenjtë.
Zëvendës ministri Selimi ka shtuar se procesi i antarësimit të Kosovës në UNESCO do të jetë i vështirë, por sipas tij, Kosova tashmë ka krijuar një blok të fuqishëm lobues, në të cilin janë disa dhjetëra shtete që sipas tij e dinë se antarësimi i Kosovës në UNESCO është më i mirë, madje edhe për vetkishën ortodokse serbe, sesa mbetja e Kosovës jashtë kësaj organizate. Igumeni Sava Janić nga Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë thot për Radio në Evropa e Lirë se lidhur me çështjen e antarësimit ose jo të Kosovës në UNESCO, kjo kishë dëshiron të mbetet jashtë fushatave mediale.
Kemë razloge zbog çega tako govorimo i tako i prema tome mi jednostavno zaista ne možemo da komentarišemo ništa.
Ne kemi arsye pse e themi këtë. Më mirë ti pyesni ata që deklarohen, por ne vërtet nuk mund të komentojmë asgjë për këtë, tha igumeni Janiç. Zëvendës ministri Selimi e konsideron si pozitive mospërfshirjen e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë në fushatat për ose kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO.
Mendoj se Kisha Ortodokse Serbe dhe klerin në Kosovë, përkatësisht i peshkri të dosje dhe Ati Sava, kanë nëjtur jashtë debatit medial, që mendoj që është një kontribut pozitiv, sepse kleri, ortodoks kleri, musliman kleri, në përgjësi, besoj që ka pak vend të përzijet me punë që janë të shtetit të tokës, me thonë kështu një terminologi teologike, edhe pse natyrisht presionet nacionaliste në Beograd janë shumë mëlla që ta përdorin apo keq përdorin Kishën që ta godisin në Kosovën.
Zëvendës ministri Selimi ka shprehur mendimin se Serbia edhe për një kohë të gjatë do të përpiqet ta bllokojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, por sipas tij do të ballafaqohet me realitetin që siç thot ai nuk mund të ulet në dy karrige. Në tetor pritet që Komiteti Ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për aplikimin e Kosovës për antarësim, ku nevojiten votat e shumicës së thjeshtë apo 51% e votave për rekomandim pozitiv për Kosovën, më pas në nëntor, lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, do të votohet në kuvendin e përzgjedhshëm, ku nevojiten 2/3 e votave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet në Serbi po hezitojnë të ofrojnë informacione që do të ndihmoni për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, është thënë në një konferencë të mbajtur në Prishtinë. Në konferencë kanë marrë pjesë presidenti i Kosovës Atif Fete Yahjaga, ish-presidenti i Finlandës Tarja Halonen, përfaqësuesi i BE-s Samuel Zhbogar dhe zyrtarë të tjerë vendor e ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Azia Dingashi.
Autoritetet e Serbisë nuk po bashkëpunojnë në ofrimin e informacioneve për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, kanë deklaruar në Prishtinë përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës. Gjatë një diskutimi të organizuar me temën personat e zhdukur rruga përpara, është diskutuar për shkëmbimin e informacioneve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, rolin e mjekësisë ligjore për identifikimin e tyre dhe kthimin e eshtrave tek familjet për varrimin e tyre. Presidenti i Kosovës Atif Fete Yahjaga ka deklaruar me këtë rast se betejë për të zhdukurit po shëndrohet në njën nga ankthet më të vështira të luftës që lidhin shoqëritë me të tashmen dhe të kaluarën. Ajo ka fajsuar autoritetet serbe për përparimet nga dalshme, duke thënë se në Beograd nuk ka gatishmëri të mjaftueshme për bashkëpunim.
Qytetarët tanë duan të dinë vendodhjen dhe duan drejtësi, jo hakmari. Pajtimi ka kuptim vetëm atëherë kur mbyllen flankët e rënda të luftës. Prandaj, neve duhet të hapim një kapitull të ri në Ballkan, jo për të harruar atë çfarë ka ndodhur, por për të mos e përsëritur asnjëherë më kurrë atë se çfarë ka ndodhur.
Pas vendosjes së një bashkëpunimi në të kaluarën gjatë vitit 2015, kishte ngjecje të dukshme në shkëmbimin e informatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka deklaruar në anën tjetër përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar.
In 2015, the process of exchange of information with a view to clarifying the destiny of the missing persons.
Në vitin 2015, shkëmbimi i informatave për të qartësuar fatin e personave të zhdukur praktikisht u ndal dhe arsyet mendoj se ishin si politike ashtu edhe operacionale, ka thënë Zhbogar. Ai ka ftuar qeveritë në Prishtinë dhe Beograd që të rivendosin bashkëpunimin si rrugën e vetme që shpije deri te zbulimi i vendodhjes së varrezave, kryesisht masive, ku gjatë luftës ishin hedhur trupat e pajetë të këtyre viktimave. Ndërkaq që ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajridin Kuçi, ka fajsuar vetëm palën serbe për ngjecje në shkëmbimin e informatave. Sipas tij, informatat ndodhen në Serbi, por ky vend nuk ka treguar gatishmëri që t'i ofrojë ato. Më pas ai ka folur edhe për disa veprime konkrete që janë bërë dy vitet e fundit, kryesisht në zbulimin e varrezave masive, identifikimin përmes mjekësisë ligjore dhe dorëzimin e eshtrave tek familjarët.
Gjatë vitit 2014 kemi bërë gërmime mbi 90 vende në zonat të ndryshme në Republikën e Kosovës. Në këtë vit ka pasur pashtu edhe 3 vende të gërmimeve në Serbi, ku janë përfshirë edhe vendet si Kosjerudnica o Ferashkës. Ku ky fundit ka rezultuar me një varr masiv, dhe ekspertët vendorë dhe ndërkombëtar janë angazhuar për identifikimin e personave të pagjetur dhe kthimin e eshtrave të tyre tek familjarët. Gjatë vitit 2014 eshtrat e 69 personave të zhdukur pas identifikimit janë kthyer te familjet përkatëse. Punimet po kryen në tri lokacione në territorin e Serbisë, ka të cilat në Rudnic ka rezultuar të pagjetura. Natyrisht deri më tani janë identifikuar 53 viktima të luftës në këtë vend.
Bazuar në statistikat zyrtare të prezantuara në këtë konferencë nga Ministri i Drejtësisë, u tha se ka edhe 1655 persona të pagjetur të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Më shumë se 20 femra shqiptare të Kosovës janë duke qëndruar në Siri e Irak për krahpjestarve të grupit militant Shtetit Islamik. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se këto femra mund të jenë mashtruar nga ndonjësh dhe ato konsiderohen si viktima. Policia e Kosovës thot po ashtu se kanë disa raste të cilat janë duke i trajtuar pasi janë zënë duke planifikuar të shkojnë në vatra lufte. Artan Konushevci njofton nga Prishtina.
Rreth 20 femra shqiptare nga Kosova, sipas autoriteteve të rendit, janë duke qëndruar në Siri dhe Irak në vatrat e luftës për krahpjestarve të grupit militant Shteti Islamik. Policia e Kosovës në një debat të organizuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, mbështetur edhe nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë me temën Roli i gruas në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, tha se çdo ditë në Kosovë punohet për pengimin e shkuarjes së shqiptarëve nga Kosova në vatrat e luftës në lindjet e mesme. Florim Shatrolli nga sektori për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në policinë e Kosovës, tha se ato femra të cilat kanë shkuar në Siri e Irak trajtohen si viktima me që supozohet, si tha ai, se janë nënshtruar presionit për t'u bashkuar atij grupi.
Janë rreth 20 femra që kanë qenë, apo janë ende në luftën e Sirisë për fira, thamë i kena trajtuar dhe i trajtojnë si viktima, moshe atyre, mesatarë është 24 vjeç, gjendja ekonomike e tyre në shumicën e rasteve është e dobët, shkollimi i tyre fatkeqësisht ne duhet ta pranojmë si shoqëri, është në shumicën e rasteve vetëm fillore.
Shatrolli tha se policia e Kosovës ka disa raste të cilat është duke i trajtuar ku bëjnë pjesë burra dhe gra të cilët kanë tentuar të shkojnë në vatrat e luftës në Siri dhe Irak.
Ne bëjmë përpjekje çdo ditë me parandalu këto, ne bëjmë përpjekje çdo ditë që ata persona që janë shkuar dhe janë viktimizuar, se shumica atyre janë keq përdorur, janë keq informuar ligjin e tyre, ne bëjmë përpjekje që ata të kthehen dhe të kontribuojnë shoqërisë sonë.
Shatrolli ka kërkuar nga këshillat e bashkësive islame në gjithë Kosovën që sidomos gjeneratave të reja t'ju shpjegojnë qartë se cilat janë obligimet dhe rregullat e fesë. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Vushtre, Shemsi Rahimi, derisa ka thënë se roli i gruas në Kosovë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm është jetik, u shpreh se deri më tash në Kosovë nuk ka asnjë rast që në xhamitë e Kosovës të jetë ftuar ndonjësh për pjesëmarrjen në luftrat në lindjet e mesme.
Asi ka redutu me përgatit në shua. Për kundra ze, nëse ka në Kosovë, letë lajmëroj, kushën ata, mere policia, nëse një imam dëshohet për disa, në dhe të dheri sa gjyëgje, nuk është pon fajtor, nuk dhe të se fajtor.
Afërdita Mikulovci, zëvëns drejtoreshe policisë rajonale në Mitrovicën e Jugut, pjesëmarrëse në debat, duke folur për shkuarjen e shqiptarëve nga Kosova në Siri dhe Irak, tha se policia ka filluar vetme dhe në mungesën e përkrahjes e institucioneve të tjera luftimin e ekstremizmit. Mikulovci ka kërkuar nga të gjithë qytetarët e Kosovës dhe në veçanti gratë që të dëshmojnë rolin e fuqishëm që kanë në shoqëri, duke ruajtur sa më shumë familjen nga dukuritë dëmshme, siç është ekstremizmi i dhunshëm.
Mbesoj hiç ka dot si shoqëri po flas, po dhe si institucion këtëra, tjeljet të cilat i identifikojnë të këfëmijet vëlezrit një shokë këton, ti raportojnë. Dhe fatë mirë se kemi ku i raportojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në orën 12:00. Nga Praga, mirë u dëgjofshim.